Һаумыһығыҙ! Һеҙҙе Белорет ҡала тарих һәм тыуған яҡты өйрәнеү музейында ҡаршылайбыҙ. Беренсе зал тыуған яҡ тәбиғәтенә һәм этнографияһына арналған. Бында һеҙ Белорет районының географияһы, этнографияһы, ҡырағай хайуандары, Башҡортостандың төп халҡы, башҡорттарҙың йәшәү көнкүреш шарттары менән таныша алаһығыҙ. Белорет районы территорияһы буйынса Башҡортостан Республиканың иң ҙур районы һанала. Бөтәһе 11 мең квадрат километр тәшкил итә. Шулай уҡ диңгеҙ кимәленән иң бейек тауҙар ҙа беҙҙең районда урынлашҡан. Ямантау 1640 метр, Ирәмәл 1582 метр бейеклектә ята. Район территорияһының 80%-ын урмандар биләй. Башҡортостан тәбиғәте бик күп төрлө. Сөнки республика Европа һәм Азия киҫешкән ерҙә урынлашҡан. Көньяҡ Уралдың урманлы, яланды ерҙәре күп төрлө ҡырағай хайуандарға һәм ҡоштарға, йәнлектәргә бай. Башҡортостан урмандарында 57 төр ҡырағай хайуан, йәнлектәр, 150-нән ашыу төрлө ҡоштар йәшәй. Беҙҙең экспозицияла һеҙ һоро айыу, бүре, һеләүһен, бурһыҡ, тейен, төлкө, ҡыр сусҡаһы, ата һәм инә һуйыр, өкө һындарын күрәһегеҙ. Беренсе витринала боронғо хайуандардың һөйәктәре, ҙур мамонттың һәм бәләкәй мамонттың тештәре, яки тештәренең өлөштәре, йөнлө носорогтың яурын һөйәге ҡуйылған. Белеүебеҙсә, плейстицон эраһына ингән ҡырағай хайуандар климаттың ҡырҡа үҙгәреүенә бәйле юҡҡа сыҡҡан. Икенсе һәм өсөнсө витриналарҙан археология ҡаҙылдыҡтары менән таныша алабыҙ. Тимер неолит эпохаһына ҡараған боронғо һалаҡтың уҡтары, балык тотоу, айыуға һунар итеү ҡорамалдары, астрога, шулай уҡ Мораҡай ҡурғанында табылған аҡсалы тимер һауыт күрәбеҙ. Белорет районында бөтәһе 26 археологик ҡаҙылма табылған. Мораҡай ҡурғаны 10-12 быуатҡа ҡарай һәм был ҡаҙылдыҡта үткән быуаттың 60-нсы йылдары Совет һәм Рәсәй археологы академик Нияз Абдулхаҡ улы Мәжитов тикшеренеүҙәр алып барған. Райондың төп асаба халҡы башҡорттар тәшкил итә. Белорет районында борондан Ҡатай һәм Тамьян ырыуҙары йәшәгән. Уларҙың төп кәсептәре һунарсылыҡ, йылҡысылыҡ, малсылыҡ, балыҡ тотоу һәм, әлбиттә, солоҡсолоҡ булған. Залдың уң яғындағы диорамала солоҡ ағасына менеп барған солоҡсоны күрәбеҙ. Әгәр 100 йәшәр ағастың олоно сиреп, унда өң барлыҡҡа килә икән, шунда бал ҡорттары оялай һәм үҙҙәре һитә үреп бал йә башлай. Элек һәр ырыу, хатта солоҡ ағастарына үҙҙәренең тамғаһын соҡоп уйған һәм бер-береһенең солоҡтарына теймәгәндәр. Солоҡсы ағасҡа ишеп яһалған күн арҡан менән соҡолған уйымдарға баҫып менә. Арҡанды ике ҡулы менән тотоп шыуҙыра бара һәм шундай уҡ ысул менән аҫҡа төшә. Билендә уның оҙон һаплы еңел балтаһы, керәҙле балды тултырыу өсөн арҡанға аҫылған ағас батманы ла булған. Солоҡсының ярҙамсыһы аҫта батманды алып торған. Ҡайһы бер оҫта солоҡсылар 200-300 солоҡ ағасынан бал йыйған һәм һатҡандар, үҙҙәре ҡулланғандар. Әлегәсә беҙҙең районда һәм күрше Бөрйән районындағы Шүлгән мәмерйәһе ҡурсаулығында солоҡсолоҡ һаҡланып килә. Башҡорттарҙың көнкүрешенә арналған сынттағы фотоларҙа ла солоҡсының нисек ағасҡа менеүен, уның кейемен, ҡоралдарын яҡшы күрәһегеҙ. Ошонда уҡ башҡорт ирҙәренең ниндәй кейемдә йөрөүен дә күҙ алырға мөмкин. Диораманың аҫ өлөшөндә башҡорттарҙың йәшәү көнкүрешендә ҡулланған йүкә ағасынан яһалған һауыт һабаларҙы, табаҡ, батман, ҡомған, сеүәтә, буҙа йәки ҡымыҙ сеүәтәһе, һоҙҡосон күрәбеҙ. Әсөйҙә атҡа ҡышын яба торған үрелгән йүкә септә ирҙәр эйәре тора. Һул яҡтағы витриналарҙа башҡорт ҡатын-ҡыҙы кейемдәре ҡуйылған. Милли кейем башҡорт ҡатын-ҡыҙының тормошонда үҙәк урындың береһен алып торған. Ҡатындарҙың йәки ҡыҙҙарҙың кейеменә бер ҡарауҙан уның тормош хәлен, ниндәй ырыуҙан булыуын, ниндәй ҡатламдан булыуын белгән боронғолар. Бик бай итеп биҙәлгән тулы милли кейемдең ауырлығы 18 килограммға тиклем тартҡан. Һәр ҡатын-ҡыҙ әберкәле йәки балитәкле күлдәктә, камзулда, башына ололар яулыҡ, ҡуш яулыҡ, урта йәштәгеләр мотлаҡ ҡашмау, таҡыя, мунсаҡтар, тәңкәләр менән биҙәлгән, башты һәм арҡаға төшкән сәсте, сумҡаны ҡаплаған башлыҡ кейеп йөрөгәндәр. Элек ирҙәрҙе фәрештәләре һаҡлай, ә башҡорт ҡатын-ҡыҙын һаҡлаусы юҡ тип, ген бәрейҙәр, насар көстәрҙән сылтырап торған тәңкәләр, беләҙектәр, түштәрҙе һаҡалдар, селтәрҙәр, түшелдеректәр һаҡлай тип ныҡ ышанғандар. Башҡорт ҡыҙҙары қатындары атлап келгенде ең тәуде сұлпылары сылтырау іштілген, шунан хұңына өздері көрінген тип үрділер. Башқұрттар ғадетті термелерді ешеген. Шулай оқ ұрман башқұрттары егіхін тақтанан, яки ағастан, ағасқа үлен менен қапланған қыуыштарды ешегендер. Хұңғарақ тау ұрман башқұрттары бұрене үйдер, яки бұрамалар хала башлаған.